Երրորդ. Երբ ափսեները լցվեցին, թափառականը ագահորեն հարձակվեց ապուրի վրա, սկսեց արագ-արագ գթալել, աբանքը շտացել էր, և անշտապ, առանցացի, կուլ էր տալիս համեղ կաղամբապուրը։ Հանկարծ նա հարցրեց. «Ձեր անունն ի՞նչ է»։ Երիտասարդը ծիծաղեց, գոհ, որ հագեցնում է քաղցը։ «Անհայտ հայր», պատասխանեց նա։ «Ուրեմն պետք է ընդունեի մորս ազգանունը, որ հավանորեն դեռ չեք մոռացել. Հակառակ դրան ունեմ երկու անուն. Ֆիլիպ Օգյուստ, որ մեր մեջ ասած, ինձ բոլորովին համապատասխան չի»։ Աբան գունատվեց, կոկորդը սեղմվեց։ «Ինչու են այդ անունը տվել ձեզ»։ Երիտասարդը ուսերը վեր բարձրացրեց։ «Դուք կարող եք հիանալի կռահել. ձեզնից բաժանվելով մայրս ցանկացել է համոզել ձեր ախոյանին, որ ես նրա որդին եմ. նա քիչ թե շատ հավատացել է, մինչև իմ 15 տարին. այդ ժամանակից սկսել եմ շատ նմանվել ձեզ. և ինձնից հրաժարվել է սրիկան. այնպես որ ինձ տվել են նրա երկու անունները, Ֆիլիպ Օգյուստ. իսկ եթե ես բախտ ունենայի չնմանվելու ոչ ոքի, կամ պարզապես լինեի որևէ անհայտ երրորդ սրիկայի որդի, ապա այսօր իմ անունը կլիներ դեր Կոմս Ֆիլիպ Օգյուստ Պրավալոն, նույն անունը կրող սենատորի և Կոմսի որոշ ուշացումով ճանաչված որդին. իսկ ես ինձ մկրտել եմ ձախորդ անունով»։ «Որտեղից գիտեք այդ ամենը»։ «Ինչպես կարող էի չիմանալ, երբ իմ ներկայությամբ տեղի էին ունենում բացատրություններ, այն էլ թունդ բացատրություններ. այնպես որ դա կյանքի դպրոց էր»։ «Ինչ որ ավելի ծանր, ավելի տանջալից բան, քան այն ամենը, ինչ Աբան զգացել ու ապրել էր այս վերջին կես ժամում, այժմ ճնշում էր նրան»։ Դա մի տեսակ հեղձ ուկ էր, որ հետ սետե շատանում էր և կարող էր մերցնել նրան։ և դա առաջանում էր ոչ այնքան նրա լսած բաներից, որքան այդ բոլորը ասելու ձևից և այդ ստահակի խարդախ տեսքից, որ ընդգծում էր այդ ամենը։ այդ մարդու և իր որդու և իր միջև այժմ սկսել էր զգալ բարոյական աղտեղության այն գոյուղին, որը շատ հոգիների համար մահացություն է։ Եվ դա իր որդին էր։ Նա դեռ չէր կարողանում հավատալ։ Նա ապացույցներ էր ուզում, ամենայն ապացույցներ։ Ուզում էր ամեն ինչ իմանալ, ամեն ինչ լսել, ամեն ինչ հասկանալ, ամեն ինչի դիմանալ։ Նորից հիշեց իր փոքրիկ բաստի դեշրջապատող ձիթենիները։ Եվ երկրորդ անգամ կրկնեց, օգնի ատեր։ Ֆիլիպ Օգյուստը կերավ ապուրը և հարցրեց. «Այլևս ուտելու բան չկա, Աբա»։ Խոհանոցը գտնվում էր դրսում, տանակից շինության մեջ։ Եվ քանի որ Մարգարիտը չէր կարող լսել իր կյուրեի ձայնը, անհրաժեշտության դեպքում կյուրեն խփում էր թիկունքում պատից կախված չինական գոնգին։ ահա նա վերցրեց կաշեպատ մուրճը և բազում հարվածներ տեղած մետաղե սկավառակին։ Սկզբում լսվեց թույլ հնչյուն, ապա հնչյունը ուժեղացավ, շեշտվեց, վերածվեց ծեծված մետաղի թրթռուն, ականջ ծակող, անսահման սուր, հոգեմաշ, զարհուրելի ողբի։ Աղախինը եկավ։ Նա մռայլ էր, և զայրալից հայացքներ էր գցում Մաուֆաթանի կողմը։ ասես հավատարիմ շամբնազդով զգում էր տիրոջ գլխին կախված փորձանքը։ Նա բերել էր տապակած ձուկը, որից բարձրանում էր հալած յուղի ախորժալի բուրմունք։ Աբան գթալով երկայնակի կտրեց ձուկը, և մեջքի մասը մատուցեց տղային։ «Նոր եմ բռնել»՝ ասաց, և նրա հուսահատության վրա լողաց հպարտության նշույլ։ Մարգարիտը սենյակից դուրս չէր գալիս։ Քահանան ասաց. «Գինի բերեք, լավ գինի, կորսիկական սպիտակ»։ Աղախինը չէր կարողանում զսպել վրդովմունքը, և կյուրեն ստիպված եղավ խիստ կրկնել. «Երկու շիշ գինի բերեք»։ Այն եզակի դեպքերում, երբ Աբան գինի էր հյուրասիրում որևէ մեկին, մի շիշ էլ ինքն էր խմում, իբրև հազվագյուտ հաճույք։ Ֆիլիպ Օգյուստը հրճվեց. «Ու, հիանալի միտք է»։ Վաղուց այսպես չեմ ճաշել։
Երկու րոպեից վերադարձավ աղախինը։ Այդ րոպեները Աբային թվացին երկու հավերժություններ։ Այժմ դժոխքի կրակի նման նրան այրում էր ամեն ինչ իմանալու պահանջը։ Շշերն արդեն բացված էին, բայց աղախինը մնացել էր սենյակում, և աչքերը չէր կտրում երիտասարդից։
«Մեզ մենակ թողեք», ասաց քահանան։
Նա չլսելու տվեց։ Քահանան համարյա կոպտորեն ասաց.
«Ձեզ կարգադրեցի մեզ մենակ թողնել»։
Նա ստիպված եղավ դուրս գալ։ Ֆիլիպ Օգյուստը ձուկն ուտում էր ագահ շտապողականությամբ, իսկ հայրը նրան էր նայում ավելի ու ավելի ապշելով ու վհատվելով, իրեն այդքան նման դեմքի վրա հետ սետե հայտնաբերելով այդքան նսեմ բաներ։ Աբա Վիլբուան բերանն էր դնում մանր պատառներ, և չէր կարողանում կուլ տալ, ուղակի կոկորդի ցած չէր իջնում։ Նա դանդաղ ծամում էր, և միտքը եկած հարցերից ընտրում էր նրանք, որոնց պատասխանն ուզում էր ավելի շուտ իմանալ։ Վերջապես շշնջաց.
«Ինչից մահացավ»։
«Կրծքի հեղձուկից»։
«Երկար պառկեց»։
«Մոտավորապես 18 ամիս»։
«Ինչից էր հիվանդացել»։
«Հայտնի չի»։ Լռեցին։
Աբան մտքերի մեջ էր։ Հազար հարց էր տանջում նրան։ Հազար հարց, որոնց պատասխանն ուզում էր իմանալ։ Այն օրից, երբ քիչ էր մնացել սպանի այդ կնոջը, ոչ մի տեղեկություն չուներ նրանից, այսինքն չէր կամեցել իմանալ, որովհետև վճռել էր նրան հետնել իրենց երջանկության օրերը, նետել մոռացության վիհը։ Բայց այժմ, երբ նա մահացած էր, հանկարծ այրող ցանկություն ունեցավ իմանալու ամեն ինչ։ Դա խանդոտ ցանկություն էր, համարյա սիրեկանի ցանկություն։ Եվ ասաց.
«Նա մենակ չէր, այո»։
«Ոչ, միշտ նրա հետ էր ապրում»։ Ծերուկը սարսռաց.
«Նրա հետ»։ «Ռավալոնի հետ»։
«Այո»։ Եվ խապված տղամարդը հաշվեց, որ իրեն դավաճանած կինը ավելի քան 30 տարի մնացել է իր ախոյանի հետ։ Եվ ինքնաբերաբար ասաց.
«Նրանք երջանիկ էին»։
Երիտասարդը քմծիծաղով պատասխանեց.
«Թերևս, ամեն կերպ էլ լինում էր»։
«Չլինեի ես, ամեն ինչ լավ կլիներ»։
«Ես միշտ փչացրել եմ նրանց կյանքը»։
«Ինչպես»։ «Եվ ինչու»։
հարցրեց քահանան։
«Ես արդեն ասել եմ, որովհետև մինչև իմ 15 տարին կարծում էր իր որդին եմ, բայց ծերուկը հիմար չէր, շուտով նկատեց նմանությունը, և սկսվեցին տեսարանները. ես դռան տակից ականջ էի դնում»։
Նա մայրիկին մեղադրում էր, որ իրեն հիմարացրել է։ Մայրիկը պատասխանում էր. «Ես ինչ մեղավոր եմ, երբ ինձ դարձնում է իր քո սիրուհին, շատ լավ գիտեիր, որ ես ուրիշինն եմ»։
«Այդ ուրիշը դուք էիք»։
«Ուրեմն, մեկ-մեկ էլ իմ մասին են խոսել»։
«Այո, բայց երբեք ձեր անունը չէին տալիս ինձ մոտ»։ «Միայն վերջում»։
Ամենավերջում, երբ մայրիկը զգաց, որ մեռնում է, իր վերջին օրերին, ասաց. Նրանք ամենայն դեպս զգուշանում էին։
«Իսկ դուք»։
«Դուք շուտ հասկացաք, որ ձեր մայրը կեղծ վիճակում է»։
«Ապա ինչպես»։ «Ես միամիտ չեմ և չեմ եղել»։
«Նման բաները իսկույն կռահվում են, հենց որ սկսում ես ճանաչել կյանքը»։ Ֆիլիպ Օգյուստը բաժակ-բաժակի ետևից դատարկում էր կինին։ Նրա աչքերը վառվում էին, երկար սոված մնալուց թուլացել էր, և շուտ հարբեց։ Քահանան նկատել էր այդ, և մեկ ուզում էր արգելել, մեկ էլ մտածեց, թե հարբած ժամանակ մարդիկ անզգուշ ու շատախոս են լինում։ Եվ շիշը վերցնելով նորից լցրեց երիտասարդի բաժակը։ Մարգրիտը բերեց ճտով փլավը, դրեց սեղանին և նորից աչքերը սևեռեց թափառականի վրա։ Ապա վրդովված ասաց տիրոջը.
«Ախր հարբած է, պարոն Կյուրե»։
«Հանգիստ թող մեզ»։
Զայրացավ քահանան։
«Եվ դուրս արի»։
Մարգրիտը դուրս եկավ։
և ետևից շրխկացրեց դուռը։ Քահանան հարցրեց.
«Իսկ ինչ էր ասում իմ մասին ձեր մայրը»։
«Ինչ որ սովորաբար ասում են լքած տղամարդու մասին. Որ դուք ծանր մարդ եք, կնոջ համար ձանձրալի. Եվ որ ձեր գաղափարներով նրա կյանքը բարդացնում էիք»։
«Հաճախ էր այդպես խոսում»։
«Այո, երբեմն երկդիմի էր ասում, որ ես չհասկանամ. Բայց ես ամեն ինչ կռահում էի»։
«Իսկ ձեզ հետ ինչպես էին վարվում տանը»։
«Ինձ հետ»։ «Սկզբում շատ լավ, հետո շատ վատ. Երբ մայրիկը նկատեց, որ ես իր գործը փչացնում եմ, ինձ դուրս գցեց»։
«Ինչպես»։
«Ինչպես»։ «Շատ պարս. 16 տարեկանում մի քիչ չարություն էի անում. Եվ այդ ստահակները ինձնից ազատվելու համար գցեցին ուղիղ տուն»։
Նա արմունկները հենեց սեղանին, գլուխն առավ ափերի մեջ և հարբած, միտքը գինուց շաղված սկսեց անզուսպ շաղակրատել, և հարբածին հատուկ աներևակայելի պարծենկոտությամբ խոսել իր մասին։ Նա քաղցր ժպտում էր, և այդ ժպիտի շուրթերը դառնում էին մի տեսակ կանացիորեն հրապուրիչ, անսովոր հրապուրիչ, մի բան, որ քահանային լավ ծանոթ էր և հիմա։ Նա ոչ միայն հիշեց, այլև շոշափելի զգաց այդ ատելի և շոյող հրապույրը, որ ժամանակին նվաճել էր իրեն ու կործանել։ Այժմ տղան ավելի շատ մորն էր նման ոչ թե դիմագծերով, այլ հրապուրիչ և կեղծ արտահայտությամբ, մանավանդ գայթակղիչ, խափուսիկ ժպիտով, որ կարծես հայտնվել էր որ բացի շրթունքները, և այնտեղից դուրս թափի հոգու ամբողջ աղտեղությունը։